Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Μπάμπη Άνινου, δύο Έλληνες ποιητές. Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλιάδης. Δραστήριος και εργατικότατος καθόλου ο Βασιλιάδης, υπήρξε και ο συγγραφεύς γονιμότατος. Η πεζή και έμετρος φιλολογική του εργασία διαρκέσασα όσον και η του Παπαρηγοπούλου επί μίαν οκταετίαν από το 1865, ότε ήρχισε δημοσιεύων τους πρώτους στίχους του υπό το ψευδόνυμο Νορίων, μέχρι το 1874, περιλαμβάνεται εις τέσσερα τόμους υπό τον τίτλον «Αττικέ νύκτες», τον οποίον ο ίδιος εξέλεξε, δανειστής αυτόν από το γνωστό σύγγραμμα του Λατίνου συγγραφέως Αύλου Γελίου. Μέρος της εργασίας ταύτης εδημοσιεύθη παρά αυτού του ιδίου. Το δε λοιπόν κατόπιν, ευλαβώς περισυλλεχθέν υπό του αδελφού του, ιατρού Βασιλείου Βασιλιάδου. Έκτοτε, τα έργα του Βασιλιάδου ανετυπώθησαν πολλάκις. Αποτελούνται δε ταύτα από τα λυρικά του ποιήσεις, από τα δραματικά του έργα και από μερικά διηγήματα, λόγους, πραγματείας και κριτικά άρθρα. Και τα μεν λυρικά του ποίηματα συνίστανται εκ δύο συλλογών, τις μεν υπό τον τίτλον «Εικόνες και κύματα», τις δε υπό τον τίτλον «Έπεα πτερόεντα» και την ον άλλον «Σποράδιν δημοσιευθέντων», εκ των συλλογών δε αυτών ουδεμία ευραβεύθη. Επινέθη απλώς η πρώτη, υποβληθήσε εις των ποιητικών διαγωνισμών του 1865 και έτυχεν μόλις εφήμου μνίας η δευτέρα κατά των διαγωνισμών του 1873. Τα δε δραματικά του έργα είναι τα δύο αρχικώς εκδοθέντα δράματα, «Η Καλέργε» και «Λουκάς Νοταράς», τα κατόπιν εκδοθέντα, «Γαλάτια», «Σκύλα», «Ο Θάνος Καλλισθένης» και η κωμωδία «Έγκαμος ή Αυτόχυρ». Είναι επίσης τρία ειδήλια, «Χήμερα σε μέλη αμάλθια» και την «Αημιτελή», ενής και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, την υπόθεση του οποίου ο ποιητής διεννοείται να εκτείνει εις πέντε πράξεις, αλλά δεν επρόφθασε να γράψει ημιμόνον την πρώτη. Τα τέσσερα δραματά του, καθώς και οι σωζόμενοι πράξεις του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, παρεστάθησαν πολλάκις μετεπιτυχίες από τις ελληνικές σκηνής. Αλλά το καλύτερο και ευτυχέστερον εξ αυτών υπήρξαν οι «Γαλάτια», ή της ου μόνον εξακολουθεί να παριστάνεται ακόμη υπό των ελληνικών θειάσεων, αλλά και ευτύχησεν εν νωρίς να μεταφραστεί ίστινα στον ευρωπαϊκών γλωσσών, να παρασταθεί δε και εις ξένα θέατρα. Γαλιστή μετεφράστη υπό της κυρίας Αδάμ, ιταλιστή υπό του Φραβασίλη και κατόπιν υπό του Μπούβερ, ουγγριστή δε υπό του Κολάη, παρασταθεί σε εν το Εθνικό Θεάτρο της Βουδαπέστης. Προολίγων δε ετών ο γνωστός λόγιος και φιλέλλην Γάλλος Βαρόνος δε Τουρνέ, εκ του ελληνικού δράματος του Βασιλιάδου, κατήρτισε ιδίαν διασκευήν, μετατοπίσα στην βάση της αρχικής ιδέας και εκλέξα στον Πυγμαλίωνα ως κύριο ήρωα του δράματος, έξου και ετιτλοφόρησε τη διασκευή του.
Thank you.
Η περίοδος η αρχωμένη από το 1860 και ίσως ενωρίτερον και φθάνουσα μέχρι των μέσων της επομένης δεκαετηρίδος είναι περίοδος μεταβατική. Κάτι παλαιόν εκπνέει και κάτι νέον κυοφορείται. Ο ρομαντισμός παρακμάζει εν τη Δύση. Απόλεσε το πρώτον σφρίγος και τα προϊόντα του είναι πλαδαρά και ανούσια. Επιζούν ακόμη μερικοί των αρχηγών και των σημεοφόρων του, αλλά κατά το μάλλον και ήταν κεκμικώτες και εξυντλημένοι. Οι δε διάδοχοι αυτών, όπως συμβαίνει συνηθέστατα εις την ιστορία των ιδεών, είναι πολύ κατώτεροι των προκατόχων. Η χώρα δε ημών είναι πνευματικός ετερόφωτος. Διαλόγους εθνικούς και ιστορικούς, παρά τας καταβληθήσας και καταβαλωμένας ως ημέρα γενναιότερων προσπαθίας, ακόμη δεν συνετελέσθη εν αυτή η ορίμανση της σκέψεως και του αισθήματος, ώστε διειδίων δυνάμεων να καταστεί αυτάρκης. Τας γνώσεις μας, τας ιδέας μας, τας καλλιτεχνικάς και φιλολογικάς μας προτιμήσεις, ανέκαθεν συνηθίσαμεν να δανειζόμεθα κυρίως από των ευρωπαϊκών χωρών της Δύσεως, μετά των οποίων ιστορικός, πολιτικός, ηθικός συνδεόμεθα περισσότερον, προπάντων από της Γαλλίας και της Ιταλίας. Προς την Γερμανία ηρχίσαμε να προσανατολιζόμεθα και να επικοινωνόμεν με ταυτής, κάπως συχνότερον μετά την προϊούσαν ακμήν του γερμανικού έθνους, κατόπιν των πολεμικών και πολιτικών θριάμβων του 1870. Η δε παρατηρουμένη απότινος μερική τάσης προσιλώσεως προς την ασβορίους ή υπερβορίους λαούς αποτελεί νεοτάτην φάση της οποίας η εξέτασης δεν είναι της παρούσης ώρας. Έτυχε κάποτε να ακούσω το εξής αστείον ανέκδοτον. Κάποιος συμπολίτης μας, φίλος της καλοφαγίας, ενθουσιαστής από τα μικρά ορεκτικά ραπανάκια τα οποία έτρωγε εις τα ζυθοπολία της Γερμανίας, εφρόντισε να φέρει εκείθεν σπόρων δια να τα καλλιεργήσει στο κτήμα του. Το πρώτον έτος, τα εγκληματισθέντα ραπανάκια εφύτρωσαν ολίγον τι παχύτερα, αλλά ομοιάζοντα οπωσδήποτε με τα γερμανικά. Το δεύτερον έτος επαρουσίασαν μέγεθος επιφόβως ευξημένων. Το δε τρίτον έτος έλαβαν τα σαπελπιστικάς διαστάσεις και την δρυμίαν γεύσιν των γνησίων προϊόντων των παρά των κυφισών λαχανοκήπων. Το αυτό συμβαίνει πολλάκις και με τας ιδέας, με τα ήθη και τα σέξις εν γέννη, όσε έξωθεν μεταφυτεύονται εις το κλίμα μας. Εσυγκοινωνία το καιρό εκείνο της χώρας μας μετά της Εσπερίας, ήσαν ακόμη πολύ αραίε. Η επιμειξία ελλειπής, η διδασκαλία και η μελέτη ανεπαρκής, η μόρφωση ατελής. Και ο ρομαντισμός φθάσασε στον τόπο μας αργά, καθυστερών, εξυτμισμένος, έβρεν όρους τιούτος, ώστε να εκφυλιστεί ακόμη περισσότερον και να λάβει μίαν τοπικήν φιλολογική μορφήν περίεργων, τις οποίες τα κυριότερα γνωρίσματα ήσαν η παθολογική υπερτροφία της ευαισθησίας, η διαστροφή της σκέψεως και του αισθήματος, η πλαστή μελαγχολία και η ανέτιος απεσιοδοξία. Ο διεξερχόμενος στα φιλολογικά μνημεία της εποχής εκείνης, σήμερον απορεί δια την πενιχρότητα των μέσων και των εφοδίων, διόν ετρέφονται ο νους και η ψυχή των προγενεστέρων διανοουμένων γενεών. Η δημιουργική εργασία σπανίζει, ιδίως στα προϊόντα του πεζού λόγου, τα οποία είναι ανεμικά και ως επί το πλείστον πεδαριωδώς αφελή. Εξαιρέσει του ροίδου, ως της διακρίνεται και αποτελεί φυσιογνωμίαν ιδιαιτέραν, εξόχως αριστοκρατικήν, με την εκτεταμένη του μάθηση, με το στυλπνόν του ύφος, με το σπινθυρίζον πνεύμα του, εξαιρέσει του ειρηναίου ασωπίου, ως της διατηρεί των ρυθμών της αδολέσχου και κάπως πεπαλαιωμένης, αλλά θυμιδούς επιφυλιδογραφίας, περί την οποίαν εξισκήθη, συνεργαζόμενος εις τον μουσκετέρ του Δουμά, εξαιρέσει ενός ιδίου ακόμη κατωτέροντον, οι λοιποί είναι αρχάριοι, καταγινόμενοι εις θεματογραφικά γυμνάσματα. Το ελληνικό πνεύμα και η ελληνική ψυχή τροφοδοτούνται με τα τελευταία προϊόντα μιας φθηνούσης και ξεθυμασμένης φιλολογικής σχολής της Δύσεως. Προπάντων δε με τα γαλλικά μυθιστορήματα της επιφυλιδογραφικής βιομηχανίας. Κάθε λόγιος νέος, ενίοτε δε και καμία λογία νεάνης, θεωρούν καθήκοντον να εκλέξουν το πρώτο τυχόν γαλλικό μυθιστόρημα, να το μεταφράσουν προς ιδίαν άσκηση, και έτυχε άλλοτε να κάμω λόγον εκτενήν περί του ποιού των τιούτων μεταφράσεων, και κατόπιν προς επίδειξην αλλά και προς εμπορίαν, να το εκδώσουν με τον απαραίτητον εις το τέλος κατάλογον των φιλομούσων συνδρομητών. Ω αυτοί οι κατάλογοι! Ω αυτέ οι αγγελίε των συνδρομητών, οι οποίοι ετριγύριζον ως άρπιε την Ελλάδα και το εξωτερικό προς άγραν θυμάτων. Ο Μακαρίτης ποιητής κατά Κουζινός αφήκε περί αυτών των εκδόσεων το εξής ευφυές επίγραμμα. Κατάλογος συνδρομητών και πίναξε σφαλμένων βιβλίων σε εγνώρισα που είσαι τυπωμένων. Τα φιλολογικά περιοδικά της εποχής εκείνης και ολίγιστε εφημερίδες, όσοι διαθέτουν χώρον προς επιφυλίδα, δημοσιεύουν αενάως μεταφράσεις μυθιστορημάτων και διηγημάτων. Αλλά πόσο νυκτρά είναι η εκλογή. Ο Βαλζάκ είναι άγνωστος. Ο Φλομπέρ είναι άγνωστος. Ο Στανδάλ είναι άγνωστος. Ο Δίκενς και η αγγλική εν γέννη μυθιστοριογραφία εξαιρέση του Βάλτερ Σκοτ η διατηρούσα εις όλες τας εποχάς μίαν ιδιαιτέραν ζωηράν μορφήν της τέχνης είναι άγνωστος. Μεταφράζονται ακόμη τα έργα του Αλεξάνδρου Δουμά Πατρός, του Δουμά Ιού και όλη περίπου η παραγωγή του πολιονίμου όχλου της γαλλικής μυθιστοριογραφίας των επιφυλίδων. Από δε τα έργα του Ουγκό, εντύπωση μεγίστην επροξένησαν ιδίως οι άθλοι, μεταφραστέντες υπό του Σκυλίτσι και δημοστιευθέντες το πρώτο ως επιφυλής της εντεργέστη εκδιδομένης Νέας ημέρας. Μέγασε γένετο τότε συναγερμός, καθάπασαν την ελληνική γην, από Μαρίους και Τιτίκας, ανηλίκους και παρήλικας, ετοίμους να κρύψουν την καρδία των υποπέτραν και να ομολογήσουν ότι ο αίρος είναι ο ασπασμός των αγγέλων προς τα άστρα και τα επίλυπα. Το θέατρον το ελληνικών των χρόνων εκείνων, μη δυνάμενον να συντηρηθεί με τας αποξηραμένας πλέον τραγωδίας του Ζαμπελίου, τα οκνηρά δράματα του Αντωνιάδου και την εν γέννη ανεπαρκεστά την εγχώριον παραγωγήν, ή το φυσικό να προσφύγεις ξένων υλικών. Πρέπει να ομολογηθεί ότι επροσπάθειε προς ενίσχυσιν και εξευγέννησιν της ελληνικής κοινής υπήρξαν ανέκαθεν και γενναιότερε και φιλοτιμότερε των καταβληθήσεων υπερπαντός αλλού είδους της λογοτεχνίας. Το θέατρο μας εδανίστη έργα από τον Μολιέρον, από τον Κορνίλιον, από τον Ρακίναν, από τον Σίλερ, από τον Αλφιέριν, από τον Μόντιν, από τον Γολδόνιν, από τον Ουγκό και άλλους εις αξίους. Ο Σεξπίρος, τον οποίον ο Βολτέρος κατά τα τέλη του 18ου αιώνα ακόμη απεκάλει βάρβαρον, ήλθε σχετικός εκ των τελευταίων. Διότι το επίπεδο της σκηνής μας δεν είναι το ακόμη καταλλήλως προετοιμασμένον δια τους βαρύς κοθόρνους των σεξπυρίων ηρώων. Αλέπειτα, μετά την εξάντληση του αποθέματος, η ελληνική σκηνή είναι αγκάστη να καταφύγει εις τα αυθονότερα προϊόντα της κατωτέρας ποιότητος, τα γλυκανάλα τα ιταλικά και τα ζωφερά και σπαραξικάρδια γαλλικά. Εφάλαγγες των δραματικών έργων των Μπουρζουά, Ντενερί και των Ομοίοντων συνεινώθησαν με τους λεγεώνας των μυθιστορημάτων του Πονσόν Δε Τεράι. η κατάκτησης ή το πλήρης. Υπό αυτήν την ατμοσφαίραν διεπλάσετο η τέχνη. Η επίδρασης δε ή το μεγαλυτέρα εις την ποίηση, την σχετιζομένην αμεσότερον με το αίσθημα και την φαντασία. Επηρεάστησαν εξ αυτής και οι πρωτόσχολοι. Ο Αχιλλεύς Παράσχος, αν και ήτο πρικισμένος με ζηλευτά ποιητικά κεφάλαια, ονειρεύεται υπότας με μανδύας. Έβλεπε παρισινά οράματα και ανέφερεν εις τα αισθηματικά του ποίηματα λορέτας και λέοντας, μεταχειριζόμενος παρακέρος την βουλεβαρτικήν φρασεολογίαν των χρόνων του Λουδοβίκου Φιλίππου. Φυσικό ήταν να επηρεαστούν πολύ περισσότερον οι νεοσύλλεκτοι, οι ανερμάτιστοι, οι ακολουθούντες πιστώς τα ίγνη των οδηγών των. Κατέτος δε εξεκολάπτοντο πολυπληθείς νεοσιέ ποιητών. Οι στίχοι των εδημοσιεύοντο εις τα περιοδικά του καιρού εκείνου, εις την Εθνική Βιβλιοθήκη, εις των Ηλισσών, εις των Παρθενώνα, εις τα ημερολόγια του Ασοπίου, του Κορομιλά, του Περί, δωρεάν εννοείται, διότι το σύστημα της αμοιβής, της πνευματικής εργασίας ήταν τότε άγνωστον, και άλλωστε αυτοί οι ίδιοι ηρκούντο εις μόνην την τιμήν της δημοσιεύσεως. Τους νέους αυτούς ονόμασα ανερματίστους. Το επίθετο είναι δίκαιον και ίσως ελαφρότερον του πρέποντος. Δεν εστερούντο μόνον κρίσεως, αλλά μερικοί εξ αυτών εις ανάγευστη και των στοιχειοδεστέρων ακόμη γνώσεων, καθότι το μάθημα της πραγματογνωσίας δεν εδιδάσκεται τότε εις τα σχολεία, οπόθεν εξεκίνουν τολμηρός δια να ανέλθουν εις τον ελικόνα. Θα αναφέρω προς απόδειξη μερικά παραδείγματα. Ίς εξ αυτών έγραφεν εις κάποιο διηγημά του ότι οι δύο εραστέ περιεπάτουν υπό δένδροστοιχίαν ανεμόνων, το οποίο, παρεκτός της γραμματικής τρευλώσεως, είναι φαινόμενον δυνάμενον να παρατηρηθεί μόνον εις την φανταστικήν χώραν των Λιλιπουτίων. Έτερος, έλεγεν ότι η ροή αυτού έλαβε έναν αχείραστο κλειδοκύμβαλον, φανταζόμενος ότι το πιάνον το οποίο δεν θα έτυχε να είδει ποτέ, ή των μουσικών όργανων, έχουν το σχήμα και τας διαστάσεις του ζουρνά ή του μπουζουκίου. Άλλος της έγραφε ότι ο ήρωος του κατήλθε την κλίμακα ως αετός, ενώ είναι γνωστόν ότι ο βασιλεύς των Εθέρων δεν συνηθίζει να ανέρχεται και να κατέρχεται κλίμακας ως θεσιθήρας υπουργείων. Και σχετικώς με τούτο, ενθυμούμε ένα πάθημα του μακαρίτου Κερκυραίου ποιητού Μαρτινέλη, διαμένοντος εν Αθήνες προεικοσαετίας και πλέον, ως της, χωρίς να ανήκει στην ποιητική σχολήν και την γενεάν περίς πραγματεύομαι, εδείκνυε κάποτε την ίδιαν αφελή άγνοιαν, απαγγέλλονται κάποτε στίχους του έλεγε, προτείνοντα αυτοχρόνως το ίμιση του δακτύλου του, εις ένδειξη του μεγέθους. Ένα πουλάκι, τόσο, πελαργός. Προφανώς, τον πελαργόν ο ποιητής εξελάμβανε ως κανέν μικρόν στρουθίον, ενώ είναι το κοινός λεγόμενον λελέκι, με το οποίον ίσα ίσα παραβάλλονται οι υψηλού αναστήματος άνθρωποι. Οι κριτέ των ποιητικών διαγωνισμών, εις τους οποίους υπεβάλλε το κατέτο σωρία τιού των ποιημάτων, έβρισκον κυριολεκτικώς των μπελάντων. Υποχρεωμένοι να εξετάζουν, να συγκρίνουν και να βαθμολογούν έργα ανήκοντα εις όλα τα είδη της ποιήσεως, διότι τότε ο αγώνι το μεικτός και μόνον από το 1873 εχωρίστης λυρικών, επικών και δραματικών, ήσαν αναγκασμένοι να εξελέγχουν και να διορθώνουν αυτά στα ανοησίας. Αλλά περισσότερον ακόμη εξίσταντο και εδυσφόρουν, βλέποντες τον αλόκοτον χαρακτήρα τον οποίον είχε προσλάβει η ποιησής μας. Πού ευρέθησαν όλοι εκείνοι οι πρόωροι αμλέτοι, οι σπιθαμιαίοι βέρθεροι, οι αγένιοι ηρεμίε, η μαύρη απεσιοδοξία ή το γενικό σύνθημα της ποιησεώς των? Δεν ήσαν ευχαριστημένοι από τίποτα. Η ζωή της εφαίνεται ανούσιος, έτρυφε του βίου ήσαν βάσανη, η φύση ήταν νεκρά, ο ήλιος σκοτεινός, τα άνθια άοσμα, όπως οι τραπιστέ έλεγον και αυτοί συναντώμενοι ο εις προς τον άλλον, αδελφέ, μέλομεν να αποθάνομεν, και η θρηνοδία ή το ακατάσχετος. Παραπλεύρος του ηλισσού έρεε τότε αόρατος εις κοκκιτός δακρύων. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.